Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Essuula esooka. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Waalabika omuntu, Katonda gwe yatuma, erinnya lye Yokaana. Oyo yajja olw'okutegeeza, ategeeze eby'omusana, bonna bakkirize ku wuwe. Oyo si ye musana, wabula okutegeeza eby'omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Abataazaalibwa mu ssaayi, newaakubadde okwagala kw'omubiri, newaakubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri, n'abeerako gye tuli. Ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yokaana n'amutegeeza, n'ayogerera waggulu ng'ayogera nti, oyo gwe nagamba nti ajje ennyuma wange ansinga nze, kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Kubanga ku kujjula kwe ffe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa. Kubanga amateeka gaaweebwa ku bwa Musa, ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo. Tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya Kitaffe, oyo yamutegeeza. Kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana, Abayudaaya abaava e Yerusaalemi bwe baamutumira bakabona n'abaleevi okumubuuza nti, gwani, n'ayatula, n'ateegaana. N'ayatula nti, si nze Kristo. Ne bamubuuza nti, kale lw'oli ani, oli Eriya? N'agamba nti, si nze ye. Gwe nnabbi oli? N'addamu nti, nedda. Awo ne bamugamba nti, lw'oli ani, tubaddemu abatutumye, weeyita ani? N'agamba nti, nze ndi ddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti, muluŋŋamye oluguudo lwa Mukama nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. Abaatumibwa baali bambafalisaayo, ne bamubuuza ne bamugamba nti, oba ggwe toli Kristo, oba Eriya, oba nnabbi oli, kale kiki ekikubatizisa? Yokaana n'abaddamu ng'agamba nti, nze mbatiza n'amazzi, wakati mu mmwe ayimiridde omuntu gwe mutamanyi, ajje ennyuma wange, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ye. Ebyo byakolerwa Besaniya, emitala wa Yoludaani, Yokaana gye yabatirizanga. Olunaku olw'okubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga gwa Katonda, ajjawo ebibi by'ensi. Oyo gwe nagamba nti, ennyuma wange ejjayo omuntu ansinga, kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Nange saamumanya, naye ayolesebwe Isirayiri, kye nnava njija nga mbatiza n'amazzi. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti, nalaba omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba, n'abeera ku ye, nange saamumanya, naye yantuma okubatiza n'amazzi ye yaŋŋamba nti, gw'oliraba omwoyo ng'akka ng'abeera ku ye, oyo abatiza n'omwoyo omutukuvu. Nange ne ndaba, ne ntegeeza nti, oyo ye mwana wa Katonda. Olunaku olwaddirira nate, Yokaana yali ayimiridde n'ab'okubayigirizwa be babiri. N'atunuulira Yesu ng'atambula n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga gwa Katonda. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira ng'ayogera, ne bagoberera Yesu. Yesu n'akyuka, n'abalaba nga bamugoberera, n'abagamba nti, munoonya ki? Ne bamugamba nti, labbi, amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti, omuyigiriza, osula wa? N'abagamba nti, mujje, munaalabawo. Ne bajja ne balaba waasula, ne basula ewuwe olunaku olwo, obudde bwali nga ssaawa ya kkumi. Andereya, muganda wa Simooni Peetero, y'omu ku bali ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera, ne bamugoberera. Ye n'asooka okulaba muganda we, ye Simooni, n'amugamba nti, tulabye Kristo, amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti, eyafukibwako amafuta. N'amuleeta eri Yesu, Yesu n'amutunuulira, n'agamba nti, gwe Simooni omwana wa Yokaana, onooyitibwa nga Keefa, amakulu gaalyo bwe litegeezebwa nti, Peetero. Olunaku olwaddako, yayagala okuvaayo okugenda e Galilaaya, n'alaba Firipo. Yesu n'amugamba nti, ngoberera. Naye Firipo yali w'e Besusayida mu kibuga kya Andereya ne Peetero. Firipo n'alaba Nassanayiri n'amugamba nti, tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu, omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi. Nassanayiri n'amugamba nti, mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi. Firipo n'amugamba nti, jangu olabe. Yesu n'alaba Nassanayiri nga jajaali, n'amwogerako nti, laba Omuyisirayiri wawu, atali mu bukuusa. Nassanayiri n'amugamba nti, wantegeerera wa? Yesu n'addamu n'amugamba nti, Firipo bw'abadde tannakuyita, bw'obadde mu mutiini, ne nkulaba. Nassanayiri n'amuddamu nti, Labbi, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri. Yesu n'addamu n'amugamba nti, kubanga nkugambye nti nkulabye mu mutiini, okkiriza, oliraba ebikulu okukira ebyo. N'amugamba nti, ddala ddala mbagamba nti, muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakkira ku mwana w'omuntu.